She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it.
Viņa ir radikāla kara atbalstītāja. Noliksim viņu tur ar šauteni un tad paskatīsimies, kā viņa jutīsies, kad 9 stobri tēmē uz viņas seju. Paskatīsimies, kā viņa jutīsies tad. Ziniet, viņi visi ir kara atbalstītāji, kamēr viņi sēž ērtās ēkās Vašingtonā un var teikt, nosūtīsim 10 000 karavīru ienaidnieka rīklē.